У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тема у нашей программы. Палата представников рыхтуе поправки, якія могуць дазволіць утрыманне пад вартай, ператрусы і прослухоўванне без санкцыі прокурора. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак назваў актам запалохвання выкрадання невядомымі ў нядзелю актывіста руху «Еўрапейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Гэта ды іншая адразу пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Багдадзе ў выніку шэрагу спланаваных нападаў з выкарыстаннем выбуховых прыстасаванняў сёння загінулі як найменей 127 чалавек, параненыя болей як 400. Аб'ектамі нападаў былі ўрадавыя ўстановы. Гэта самыя вялікія тэракты пасля 25 кастрычніка, калі ў выніку выбуху двух замінаваных аўтамабіляў загінулі 155 чалавек і сотні былі параненыя. Президент Хамід Карзай заявіў, што Афганістан не мае дастаткова ресурсу, каб фінансаваць уласныя сілы бяспекі цягам наступных 15-20 гадоў. Заява прагучала ў часе выступу Карзая на сумеснай прэсавай канферэнцыі з міністрам абароны США Робертам Гейтсам пасля перамовы ў Кабулі сёння. Гейтс у сваю чаргу пацвердзіў, што ЗША будуць і надалей дапамагаць Афганістану. На судовых слуханнях у Гаазі аб легітымнасці абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі сёння выказалі свае пазіцыі ЗША і Расія. ЗША пераконвалі суд ААН не ставіць пад сумнеў незалежнасць Косава, абвяшчэнне якой прынесла стабільнасць у рэгіён і адкрывае еўрапейскую перспектыву яе насельніцтву. Расія, якая не прызнала незалежнасць Косава, выказалася за аднаўленне перамовы ў гэтым пытанні з Сербіяй. Свае пазіцыі ў судзе да 11 снежня маюць выказаць 29 краінаў. Суд выкажа сваё меркаванне, якое не мае юрыдычнай сілы, праз некалькі месяцаў. Болей за 200 удзельнікаў учорашніх акцыяў пратэсту ў Тэгеране былі арыштаваныя, паведаміў начальнік паліцыі сталіцы Ірану. У панядзелак тысячы студэнтаў узялі ўдзел у маршах пратэсту па ўсёй краіне. У шэрагу выпадку адбыліся сутыкненні з паліцыяй. Афіцыйных дадзеных аб колькасці затрыманых па-за сталіцай няма. 2009 год мае стаць самым цёплым за ўсю гісторыю назіранняў. Пра гэта паведаміла сёння ўсясветная метэаралагічная арганізацыя. Гэтыя звесткі метэаролагі ААН распаўсюдзілі ў Капенгагені ў другі дзень працы міжнароднай канферэнцыі ў праблемах клімату. Гэта былі навіны за падзеямі ў свеце. Вы таксама можаце сачыць у інтэрнэце на нашым сайце свабода.орг.